Grupa, kuru 1991. gadā Liepājā dibināja mūsu šī rīta ciemiņš Jānis.
Jā, un tāpēc tagad jautājums tev, mīļo klausītē, kas tā par grupu brāļi Aigari? Aigari? Ir brāļi Ilmāri? Jā, nu tad tā vienīgais minējums, brāļi Aigari.
Un grupi Jumprau vēl bija kā variants minēts. Grupi Jumprau šodien ciemojas pie mūsu kolēģiem Radio Tel, bet pie mums ciemos grupa Tumsa. Labrīt!
Labrīt!
Es saprotu, jūs agri modušies, mērojuši tālo ceļu no Liepājas.
Nē, mums ir viens, mēs nemērojam no Liepājas, mēs jau vakar bijām Rīgā, bet modāmies agri. Ja bijām televīzorā.
Skaidrs.
Un tāpēc ceļiem uz televīzoru jūs bijāt spiest klausīties radios konto par reizi.
Kādi vēji jūs atpūtuši uz Rīgu?
Nu, uz Rīgu mums, tieši tā uz Rīgu mums atpūtuši, un šīs divas dienas mēs prezentējam savu jauno singlu, jauno dziesmu, jaunāko Mans rīts, kas būs iekļauts mūsu topošajā albumā.
Tā doma, tad, ka jūs aprakstāt rīta rutīnu, kā jūs tur mazgājaties un ēdat, un ko jūs ēdat, un ko dzerat, un tā, jā?
Vispār tur teksts sākās tā, mans rīts jau viss ir izdarīts. Tā kā tur tā doma vairāk tāda, kad retam ir ļoti veselīgi ir nobraukt no tām rutīnas sliedēm, patusēt ar draugiem, nu, pabalēties, paķert maldugunis, visu kaut ko tādu, bet pats svarīgākais ir tas, ka tu no rīta tev ir pie kā atgriezties pie savu mīļotā cilvēka, ne pie sunīša kaut vai pie, nu, kad tev ir sazemējums beigās, un kad, jo būtībā, ja tu ballējies tāpatām, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, un tas nevienam nav vajadzīgs, un tā ir...
Ja tev nav kur atgriezties.
Jā, ja tev nav kur atgriezties, tas, jo ballīts mūžīgi nebūs, bet kāds tev var gaidīt mūžīgi.
Tā principā, balēties jāgri tikai tad, ja tev ir ģimene.
Nu, teiksim tādu pieaugušiem vīriešiem, jā, es tā ieteiktu, jo tad tevi sazemējums, jo pretējā gadījumā tu
tāds... Es ievies nevar ballēties.
Tā kā tajā Old Spice reklāmā es tas puika bez dezodoranta.
Labi, tūlīt pirmats skaņojums Radios konto ēterā, grupa Tums ar dziesmu Mans rīts. Mēs pēc brīža tad arī par jauno topošu albumu aprunāsimies.
Ir 9:42 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdz, lūk tāds ir mans rīts.
Jau gaišāks debes jums un rīta tramvajs biedē, tas gribēs ievest mani bezgalīgās liedēs. Jau rokas kabatās un dzīve atkal griežas. Mans rīts jau īs,
nav.
Nekā nav.
Grupa Tumsa, jā, ar dziesmu Mans rīts. Es saprotu, ka dziesmai ir arī video versija, videoklips.
Jā, dziesmai ir videoklips.
Par to, kā jūs izskatāties no rīta, pēc ballītes.
Principā tā ir diena, bet varētu arī iesaistīt rītu tajā visā. Tā bija diena 10. augusta aizputē.
Jā. Nu, pat jau bija viņu klausītāji iespēja dzirdēt jauno grupas Tumsa dziesmu, un es klausies un domāju, veči ir saroķējuši. Jā, jā, iet laiks, un jūs kļūstat roķīgāki. Tad kas atgadījās vispār? Kas notika?
Vispār mums tā, ka albuma armēs nākamā dziesmā un pārsvarā Stankovičs un Rači cenšas mums noapaļot.
Jā.
Kaut ko, lai būtu tur tas. Bet šoreiz pat daudzām dziesmām mēs likām, nu šito mēs aiziesim tādu, nu šito dziesmu jau uztaisīs noteikti.
Nu apaļos.
Beigās, nē, atstājām.
Aiziet.
Visi baigi normāli, visi šito
ne,
vajag.
Ne, jau tā, ka baigi
vēl skaļāk vajag, mēs tādu, okei.
Okay. Klausāmāku vajag kaut kādā veidā, jo mēs uztaisam.
Mainstreamāku.
Mēs uztaisam to savu versiju, un tad tas studijā tas tiek, bet šī bija, jā, šis bija tas moments, kad jā, kad mēs paši bijām izbrīrīt, kad okay, pat ir
tā arī drīkst.
Niknāk nekā mēs pat paši bijām to saplānojuši.
Nu, mēs esam ieinterģēti arī par jauno albumu. Kāds tas būs novembrī dienas gaismu ieraudzījis grupas Tumsas jaunais albums? Pirms cik gadiem bija iepriekšējais? Sen?
Sen. Man liekas, ka 14.
14. gads?
14. gadu atpakaļ.
Wow.
Es,
nu, tad es šis būs liels notikums.
Dokumentēšu, bet jā, man liekas, ka tā bija, kad 10. Gadā iznāca Suns albums.
Lūk, tad pirmais novembris?
Pirmais novembris, jā, ar koncertu Latvijas pirmajā rokkafejnīcā. Gaidīsim puiši jauno albumu.
Un pagriezis skaļāk un dzied līdzi, jā. Kas jums pašiem ir tāda, nu, tāda dziesma, kas ir Tums? Man personīgi vienmēr, es gribu izmantot iespēju vienmēr nospēlēt vienu un to pašu, bet cik daudz jūs vispār skatāties apakaļ, piemēram, tādā koncertā? Procentuāli. Nu, cik daudz, piemēram, skan nu, Mātiņa laika dziesmas?
Procentuāli mums ir īstenībā, nu, varētu teikt, trešdaļa no šī, un vispārējais ir sākot no Putniem līdz...
Vecie labie gabali.
Jā, pārsvarā.
Šitie arī ir labi.
Nē, es teicu vecie labie gabali.
Jo mēs tā nevaram uzreiz tos jaunos, tad tur tā līdz galam nesaprot. Un arī ļoti, nu, prasa cilvēki grib dzirdēt, jo viņi ir ļoti labi un dzīvajā viņi ir vēl labāk, un kad un var dziedāt līdz un atdīties, tāpēc citas divas trešdaļas ir Tumsa labākajos gados, un tad mēs plūdinām arvien vairāk jau tos jaunos gabals iekšā.
Es citēšu sevi, kad jaunie paliek forši tad, kad viņi ir veci palikuši.
Nu labi. Es savu mīļāko dziesmu tavu sitienu neatradu, bet varētu nospēlēt kaut ko tādu, kas diezgan reti mums skan ētrā. Ja? 9:49 minūtes. Aiziet. Pagriez skaļāk un dzied līdz. Paldies, vīri, kā atnācāt.
Paldies.
Tātad, 1. novembris. Nākamā tikšanās reize. Radio Skonto